Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar eshitirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos, jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, O'zbekistonda ro'y berayotgan har qanday siyosiy voqealarni siz muntazam kuzatib kelasiz. Mana hozir Amerikada yarim kechasi bo'lishiga qaramasdan hali uxlaganingiz yo'q. Hozir sizga yozsam darrov javob berdingiz. Mana Shavkat Mirziyoyevning kecha ozodlik tarqatgan o'sha 3-iyun kuni Toshkentda o'tkazilgan video selektordan yozib olingan audioni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Eshitdim.
Eshitdingiz. Demak, shu kechadan buyon shu ozodlik bu audioni tarqatgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlardan, boshqa joylardan bu mavzu qizib ketdi-da. Endi ozodlik hech qanday o'zini fikrini bildirgan yo'q, shunchaki yozib tashlagan edi prezidentni aytganlarini va unga hokimlarning javoblarini. Va eng asosiy narsa bu yerda, mana prezident aytdiki, men viloyat hokimi masalasi bo'yicha 1000 ta odam gapirsa ham o'zim xulosa qilaman. Boshqa hech kim baho berishga haqqi yo'q O'zbekistonda, deyildi. Bu nima degani? Bu degani hokimlar hech qachon xalq tomonidan saylanmaydi. Hokimlar faqat meni odamim. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar men aytgan odam hokim bo'ladi deganimi bu?
Endi bilasiz, mana Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon biz biror marta bugungacha hali uni bir diktator deb ataganimiz yo'q. Avtoritar rejim deb aytdik, ammo lekin diktator deganimiz yo'q edi. Sababi mana Karimov o'zini diktator demasa ham uni mana sud diktatorligini isbotlab bergan edi. Ammo lekin men hayratda qoldim kecha ozodlikni o'qib, Shavkat Mirziyoyev men diktatorman deyapti-da. Chunki bu gap faqat juda ashaddiy bir diktatorni og'zidan chiqadigan gap. Ya'ni bir viloyat hokimiga faqat men baho beraman. Hech kim baho bera olmaydi deyish, bu xalqni bir tinga olish degan gap. Chunki xalq kerak bo'lsa prezidentga ham, kerak bo'lsa viloyat hokimiga ham, kerak bo'lsa tuman hokimiga ham, hammaga baho berish kerak. Nima uchun endi xalqni fikri bir tin? Bu gap bekordan o'zi aytilgan emas. Chunki shu paytgacha ham mana Farg'ona viloyat hokimi haqida doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlarda bir narsa, har kun bir narsa aylanadi. Kimdir yaxshi deydi, kimdir yomon deydi, ammo lekin ko'p ko'ramiz haqoratlar, odamlarni kamsitish, so'kish, juda kurakda turmaydigan gaplar, mana shunaqa gaplar edi. Hatto buni mana So'x voqealarida ham ko'rdik. O'sha yerda ham odamlarga juda yomon muomala qilingan videolar chiqib ketdi. Keyinchalik uni bu odam aytmagan, boshqa odam aytdi degan gaplar ham bo'ldi. Ammo lekin ovoz o'sha ovoz baribir 1400 tomondan urab kelganingiz bilan baribir o'rtaga chiqadi. Ammo lekin Farg'onada balki nimadir ishlar bo'layotgandir. Men uzoqdan ko'rayotganim yo'q. Balki qanaqadir yaxshi ishlar bordir, ammo lekin xalq, odamlar ijtimoiy tarmoqlarda 99% yozilayotgan narsalar salbiyda Farg'ona haqida, umuman Farg'onada bo'layotgan narsalar haqida. Birgina o'sha So'xni o'zini olsak ham juda bir haligacha masalan yechimi topilmadi. So'xliklarda masalan muammosini yechimi topilgan emas, aytilmadiki masalan bu juda ham oson masala, ana bir Elon Musk degan bor ekan Amerikada, u Washingtondan New Yorkgacha 20 minutda olib boradigan haligi yer osti tunneli qilmoqchi ekan, shuni proyektini oldi. Biz ham nima bo'libdi, 74 kilometr shunday tunnel qilamiz, borib kelaverasizlar, yoki Jizzax Samarqandga qo'yilgandek elektropoyezni qo'yamiz, ikki mamlakat kelishadi, o'sha yerdan minasizlar, shunday kelaverasizlar, shu ham muammomi deb bir oyda hal qilamiz degan narsa bo'lishi kerakda bu yerda. Hozirgacha masalan hech narsa hal bo'lgani yo'qda. Farg'ona tajribasi nima? Farg'ona tajribasi bu hal qilmaslikmi?
Jahongir aka, Farg'ona tajribasi deb hokimni prezident yana o'sha haligi baland maqta, baland bir pog'onaga chiqarib qo'ydi-da. Hokimning shu paytgacha xalqning unga bo'lgan nafrati, xalqning unga bo'lgan boshqacha qarashlarini hammasini ko'mib yubordi. Endi qonun ustuvor, jazo muqarrar deydi-da prezidentning o'zi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Mana So'x hokimi boya aytganingizdek, So'xni xaritadan o'chirib tashlayman degan bir nima tahdid qildi. Butun bir nimaga bu? Oddiy hokimning gapi bu-da. Hatto
albatta
prezident ham buni o'chirib tashlay olmaydi-da, chunki albatta bunga Oliy Majlis, Senat va boshqalarning fikrlari kerak. Endi qonun ustuvorligi, jazo muqarrar deb doim gapirib keladigan prezidentning kechagi gapi bunga to'g'ri kelyaptimi?
Bilasiz, mana shu yerda bu nimani Ahmad Yassaviyni bir gapi esimga tushib ketadi-da, hayfi odam o'z qadrini o'zi bilmas, manlik qilib yaxshilarni ko'zga ilmas, ho suhbatni ko'rgan yerga qochib kelmas, ul bevafo ahdga ne deb vafo qilsin deb. Albatta gap boshqa, lekin o'sha ahdingizga vafo qilish boshqa. Mana ko'rayapmiz, 4 yildan buyon endi birinchi yil ham va'da qilindi, qanchadan qancha narsalar, ba'zi bir narsalar bo'ldi, endi bo'lmadi deb aytolmaymiz. Masalan, o'sha bir 5-6ta doimiy aytib keladigan narsalarimiz bor, shu narsalar o'zgardi Karimov davriga nisbatan deymiz, ammo lekin juda ko'p berilgan va'dalar, aytilgan gaplar hammasi osmonda qolyapti-da, gap bo'lib havo bo'lib qolyapti-da. Mana shu narsa juda ham yomon. Prezidentni o'zi qonundan ustun turibdi. Prezidentni oilasi qonundan ustun turibdi. Mana shunday paytda u aytayaptiki, yo'q deydi, haligi qonun haligi hal qiluvchi narsa deyapti. Avvalo buni o'zi ibrat bo'lib ko'rsatish kerak. Bu xuddiki haligi bosh prokurorni o'rinbosari chiqib turib, Svetlana Orfikova aytayaptiki, ertadan boshlab mana korrupsiyaga qarshi kurashni boshlaylik deyapti. Xo'p, korrupsiyaga qarshi kurash tepasida siz turibsiz, kechadan beri nega boshlamadingiz? Mana bugun boshladingizmi, ertaga qani nima qildingiz 2 kunda ichida? Xuddi mana shunday gap prezident ham, xuddi mana shu ahvol. Mana shunday deb aytadi-da, ertasiga unutilib ketilyapti. Yoki masalan shu Farg'ona viloyat hokimiga ham prezident aytdi, sen meni yuragimni og'ritding, sen meni siyosatimga qarshi chiqding deb aytgan edi. U kelib taqarti qo'rqib olib kelishdi, haligi senatda bitta kechirim so'radi, orqasidan bitta ordenni olib ketdi. Ko'rdingizmi, bunaqa bu qani qonunni ustuvorligi bu yerda, qani jazoni muqarrarligi.
Demak, Jahongir aka e'tibor bergan bo'lsangiz, shu prezident shu iqtidorga kelganda buyon kimni qo'ysa faqat aytadiki, sening menga sadoqating kerak deydi. Sadoqat bu faqat shu prezidentning o'ziga sadoqat. Shunday bir nima kelib chiqyaptida, masalan ularga bir shunday xabar tashlanyaptiki, faqat menga sadoqat qilsang bo'ldi go'yokida, faqat menga sadoqat qilsang bo'ldi, qolganini hammasini kechib yuborishim mumkin seni gunohlaringni. Bu nima degani? Masalan prezident faqat o'ziga shu sayohat qilganlarni yaxshi ko'radimi? Masalan, u yog'i xalq bilan ishi bormi, yo'qmi?
O'sha Islom Karimovni ham shiori shu edi. Bu o'sha shiorni takrori. Islom Karimov ham doim aytardi, sadoqat. Menga sadoqat qilsang, yurasan shu yerda, bo'lmasa yo'q derdi. Kim o'sha ursa ham, bir mush ursa ham, so'ksa ham, sen sirasa ham, onasini so'ksa ham, haqorat qilsa ham, shu sadoqatli bo'lsa haligi sadoqatli it bo'ladi-ku, har qancha nima qilsa ham egasini yaxshi ko'radigan. Ana shunaqangi bo'lsa yuradi. O'sha narsani davom etayotgani, mana bugungacha o'sha Karimovni siyosati shunday qanday bo'lsa shunday turibdi-da, hech narsa o'zgarmadi. Demakki, uning ish yuritish uslubi ham aynan ko'chgan bo'lyapti-da hozir. U ham aytardi, shu sadoqat, biz o'sha paytda esingizda bo'lsa juda ko'p aytganmiz, sadoqat bu konstitutsiyaga, sadoqat bu xalqqa, sadoqat bu millatga, sadoqat bu mamlakatga bo'lsa u sadoqat bo'ladi, lekin shaxsga sadoqat bo'lsa u diktatura bo'ladi. Demakki, bugun mana shu diktatura talab qilinyapti, tashqi ko'rinish berilyapti, go'yoki islohotlar qilyapmiz, ana unday qilyapmiz, mana bunday qilyapmiz deb, xuddi Karimov davrida ham O'zbekiston demokratik mamlakat edi-da nomi. Hamma yoqda biz demokratik davlat quryapmiz, mana konstitutsiyamiz bor, mana parlamentimiz bor, mana saylovlar bo'ladi, demokratiyaning qoidasi shu bo'lsa deb o'ynab berilardi. Bugun ham endi islohot qilyapmiz, islohot qilyapmiz, o'zgartiryapmiz deb, demak, rol o'ynab berilyapti ekan-da. Aslida esa mana ko'ryapsiz bunaqangi nima, sen deyapti soldat. Hokimni oborib qo'yib aytyaptiki, sen soldatsan u yerda. Mana shu soldatdek bajarasan deyapti. Hali xuddi Andijonda soldat bajargan-ku buyruqni. Ana shunday bajarasan deb o'tirib bunaqa bo'lmaydi-da. U prezident o'zi kelgan paytda aytgan ediki, biz hokimlarni saylaymiz degan edi. Qani o'sha va'da? Qachon u va'da bajariladi? Qachon saylanadi bu hokimlar? Qachon alternativ ravishda saylanadi? Qachon xalqning vakillari saylovlarda qatnashadi? Mana bu narsalar hammasi unutildi bugun.
Aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana prezident avval shu nimaga avval chiqishlarida aytardiki, men falon viloyatga boradigan bo'lsam, tayyorgarlik ko'rmanglar. Men bilaman hamma yerdagi sharoitni, o'zim bilaman sizlar nima qilsalaringiz, devor ortida nima borligini men bilaman degandi. Lekin mana kechagi selektor majlisida esa Shuhrat G'aniyevga takror aytadi-da, men boryapman, tayyorgarlik ko'rib qo'yinglar deyapti. Bu nima degani?
Bu degani endi masalan planlarda chizinglar, qaysi bug'doyzorga boramiz, o'shanga gilam to'shanglar, poyandoz solinglar, hali ko'priklar qilinglar deganda odamlarni yaxshilab tayyorlab qo'yinglar, men borganda chiroyli maqtovlardan bo'lsin, she'rlardan bo'lsin, mana shunaqa hammasi chiqib qo'lini ko'ksida qo'yib tursin, qarab hammasi meni baxtli, saodatli bir mamlakatni podshosi desin degan bir fikrni beradi-da bu. Bo'lmasa agar qanday misol uchun
suratlar paydo bo'ldi, masalan o'sha Karimov borganda ham bug'doyni o'rtasida turib bunga hali poyandoz to'shalgan shunday surat, bu yoqda Mirziyoyev borganda ham hatto gilamlar to'shalgan, hatto bug'doyzorni yarmigacha taxta to'shalgan, taxtadan yo'l qilingan, mana shunaqa holat. Demak o'sha Karimovning o'sha siyosatining davom etyapti ekanda.
Shu hozir mana shunday bo'ldi, 100% ishonch bilan aytish mumkin. Mana qarang, kecha bir video ko'rdim-da. Bu yangi partiya tuzamiz degan o'zbekistonlik hali iqtisod fanlari doktori Qidirnazar Allaqulovning videosi. Men hayratga tushdim. Chunki u aytayaptiki, biz ikkita nima fan doktori bo'lib, ular nimaga borishdi? Adliya vazirligiga borib, biz partiya tuzmoqchimiz degan ekan. Ularga savollariga hammasiga teskari javoblar berib, xullas sizlar partiya tuz olmaysizlar debdi. Qolaversa ular so'rabdiki, mana chetda shuncha o'zbekistonliklar yuribdi, bu partiyaga ular ham kirishi mumkinmi, ularda ham imzosi o'tadimi desa, yo'q, o'tmaydi debdi. Ko'rasizmi, demakki shu O'zbekiston faqat ko'rinishda bugun ozgina bir narsalarni o'zgartiryapti, amalda o'sha-o'shami, demak qonunlar ishlamayapti amalda. Adliya vazirligi, O'zbekiston Adliya vazirligi shunday deb o'tiribdi. Ekologik partiyani tuzinglar deganda 2 kun ichida tuzishgan edi. Lekin bitta boshqa bir mustaqil odam kelib turib, partiya tuzaman desa, O'zbekistonning ichida Mirziyoyev o'zi aytayotgandiki, muxolifat O'zbekistonning ichida yetishadi deb. Ular muxolifat ham emas ekan, biz aytayapti, biz iqtisodni rivojlantiramiz, siyosatni rivojlantiramiz, shunaqa bir partiya qilmoqchimiz desa, shularga yo'l bermayapti-da. Bu qanday bo'ladi bu ahvolda? O'zbekiston tabiiyki haligi reytinglarda ham, dunyoda ham O'zbekistonning imiji daddala bo'lib ketadi. Vaholanki mana shunda yo'l berish kerak, shunday tashabbuskorlarga yo'l bersa, O'zbekistonning obro'yi, sha'ni, e'tibori dunyoda ko'tariladi. Bugun tushib ketyapti. Mana ko'ryapsiz, qarz berayotganlar hammasi norozi. O'zbekiston qarz olayotgan eng tahlikali mamlakatlardan bittasi deyilyapti. Boshqa erkinliklar ham hammasi cheklangan deyilyapti. Bu ahvolda nima bo'ladi? Yana o'sha Rossiyani bir 5-chi guberniyasi bo'lib qolaveradimi? Vaholanki Mirziyoyevning va'dalari juda katta edi. Biz bu mamlakatni dunyodagi 30ta eng rivojlangan mamlakatlardan bittasiga aylantiramiz va buni qisqa qisqa vaqtda qilamiz, shu ishni qilmasam ketaman hattoki degan shunaqangi katta gaplarni aytgan edi. Shu gaplarni aytgandan keyin buni yo'llarini qidirish kerak, odamlar yo'llarini ko'rsatsa ularga marhamat kelinglar deyish kerak. Mana bunday haqorat qilayotganlarni, urayotganlarni, so'kayotganlarni chetga surish kerak. Ularni oddiy haqqini talab qilayotganlarni boshiga melisani olib borib qo'ymaslik kerak. U bechora xalq bir boshqa bir mamlakatni ichida nima qilishini bilmay ezilib, mana shunday qiynalib yotgan bir paytda uni muammosini hal qilish kerak. Sitilarni qurishdan nima foyda? Siti qurgancha bori so'xdan odamlarni kelib ketadigan bir yo'lini, zamonaviy yo'lini qurgin. Mana olam Guliston.
Jahongir aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana kechagi audioda o'sha Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bir 30 sekund ichida 6 marta muhtaram prezident.
Muhtaram.
Shu paytgacha masalan bunaqa biz eshitmaganmiz yo bularni shu shunaqa bir ustanovka berilgan, shuni deb aytinglar deb ilgari Shavkat Miromonovich deyishardi. Yoki janob prezident deyishardim, bilmadim. Bu nima bo'ldi endi? Bu ham ustanovkami yoki bu haddan o'sha Shuhrat G'aniyevni o'zini nimasimi?
Bu har holda menimcha boshidan buyon kelyapti, bizga kam eshitilgan. Mana shu kecha eshitganimda to'g'risi meni ham jig'imga tegdi va ijtimoiy tarmoqlarda bir vaqtda bir nima tarqalgan edi. Bittasi meni bolam muhtaramda aytolmay muttaham deb qo'yayapti deb. Shunaqangi bir gap tarqalganda men izohlariga ko'p qaragandim. Shunda odamlar juda noroziligini yozishgandiki, nimaga endi buncha bu hammayoq muhtaram bo'lib ketdi, muhtaram bo'lib ketdi deb. Demak, shu muhtaram o'z ma'nosini yo'qotib qo'yadi bunaqada. Ketaversa boyagi rostdan ham o'sha bolakayni aytgan gapiday bo'lib qoladi. Har bir harakat qarang latifaday bo'lyapti. Hatto o'sha boyagi bug'doyzorga borganini ham odamlar latifa qilib gapiryapti bugun. So'rasa nega u yerga bordingiz, oyog'ingiz tagiga bunday taxtalarni qo'yib qoyonda solib qo'ydi desa, ayni tuflimni sal changdan asrashim kerak, yalagan odamlar kasal bo'lmasin deganmish. Bu latifa, ammo lekin latifaning achchiq haqiqati shundaki, ana yerdan turib tuflingizni yalaymiz deganlar ham borda. Bu tomoni ham bor endi. Shuning uchun bu o'sha narsalar yoqib ketyapti. Yoqib ketgani uchun tuflisini doim toza tutishga harakat qilyaptiki, yalaydiganlar ko'p ekan deb. Endi bunaqa bo'lmaydi. Mamlakatning bir rahbari, bir o'z millatini o'ylaydigan odam, o'sha millatni o'ylaydiganlarga yo'l berish kerak. Millatni urib, so'kib, yo'q qilib, haqorat qilib, kamsitib, tarsakkilab, ularni ruhini, umidini, butun kelajakka bo'lgan orzularini hammasini yo'qotadigan ba'zi bir haligi nima deymiz qo'shtirnoq ichidagi pahlavonlarga emas, boyagi mafiya sifat odamlarga emas, o'sha bir aql idrokli odamlarga yo'l berish kerak. Ularni chetlatishi kerak. Ularga aytish kerakki, borsin, juda mana senga yaxshilik shuki, bitta fermerlik qil, chorvani ol, chorvaga baqir, odamlarga emas, ana hayvonlarga baqir, bular inson, sen bu insonlarga baqirishga, chaqirishga, so'kishga, ularni urishga haqqing yo'q deyish kerak. Men konstitutsiya bo'yicha mana shu odamlarni himoya qilishga mas'ulman. Sen ularni so'kayotgan ekansan, sen ularni har birini onangni deb so'ksang, meni onang deb so'kkan bo'lasan. Ularga qo'l ko'tarsang, menga qo'l ko'targan bo'lasan. Men shu mamlakatni prezidentiman, demakki har bir haqorat, har bir kamsitish, har bir so'kish adresi bu men bo'laman. Ana shuning uchun ham sen haqqing yo'q bu yerda deb aytish kerak. U vaholanki teskarisini aytib turibdi-da.
Shunday fikrlar ham bor Jahongir aka, mana shu Farg'ona viloyati hokimini ishdan, shu so'x voqealardan keyin ishdan olmasligiga shu so'xda odamlar talab qildi. Agar bu hokimni ishdan olsa, boshqa O'zbekistonning boshqa hududlaridan shu odamlar shunday talab qilib chiqishni boshlaydi degan xavotirdan uzoqroq turish uchun ham buni ishdan olmadi degan. Bunga qanday fikrdasiz?
Endi bo'lishi mumkin shunaqa fikr, ammo lekin mana shu narsa ertaga bir kun kelib so'xda o'zida ham hali katta noroziliklarga yana sabab bo'lishi mumkin. Boshqa yoqlarda ham bu bizda falon joydan o'rnak olish degan gap yo'q. Andijonda 2005 yilda bo'lganda ham Karimov aytgan edi, agar biz buni to'xtatmaganimizda boshqa viloyatlarda ham davom etardi deb. Lekin boshqa viloyatlar churq ketgan emas o'sha paytda ham. Unaqangi bu Amerika emas yoki Yevropa emas, bu g'arb dunyosi emaski darrov bir-biridan ko'chib ketsa, bizni odamlar hali u darajada, misol uchun nima boyagi biz
faol emas demoqchisiz?
Ha, ijtimoiy jihatdan va siyosiy jihatdan faol emas, chunki bizda yillar davomida 70-80 balki undan ham oldingi yillar davomida bizni mahalliychilik bilan o'ldirib qo'ygan ruhimizda. Menga nima Farg'onada bo'layotgan bo'lsa, men o'zimni Samarqandimni bilay, menga nima Buxoroda bo'layotgan bo'lsa, men o'zimni Xorazmimni bilay degan bir kayfiyat, bir ruh bor. Buni o'zlari ham biladi, shuning uchun u narsadan bular xavotir olmaydi. Bular xavotir olayotgan narsa mana shu o'zlarining hokimiyatlarini obro'yi ketib qolishi. Bu ham bo'lsa mamlakatni ichida emas, mamlakatni ichida bular istagandek qiladi. Mana dunyoda, chunki bugun dunyodan yordam so'rayapti, dunyodan qarz olayapti, o'sha dunyoda sharmanda bo'lishdan qo'rqayapti bular. Chunki so'x voqealari istasa istamasa chiqib ketadi. Boshqa voqealar ham bugun internet texnologiyasi davrida yashayapmiz, hammasi chiqib ketadi. Mana Trampni xatini ko'rdingiz prezidentga, Sardobadagi suratlarni ko'rish deyapti, juda ham haligi tashvishli. Demakki, o'sha kunning o'zi uni stoliga suratlar qo'yilgan, odamlarni oqib ketayotgani, uylarni oqib ketayotgani. Ko'ryapsizmi, mana shu narsalardan qo'rqadi ular. Ana shuning uchun ham bu narsalarni iloji boricha har bir tumanga bittadan soldatni qo'yib, nimani Mirziyoyevni iborasi bilan aytganda, bittadan soldatni qo'yib, buni nazorat qilishga harakat qilishmoqda-da. Ammo lekin bugun davr boshqa endi. Bugun ochildingmi, qanday bo'lsang, shundayligingcha ko'rin. Mana shunaqangi zamon. Ya'ni unaqa artistlik rol o'ynash davri o'tdi. U Karimovlar davri edi, u paytda texnologiya rivojlanmagan. Bu qadar informatsiyani yoyilishi u qadar rivojlanmagan edi. Bugun endi artistlik darajasi chiqib qoladi, 200lik ma'lum bo'ladi qoladi. Minbarga chiqib ta'zim qilaman, qo'lim ko'ksimda sizlarga egilaman, sizlar buyuk deb turib, mana yoqda ichkarida selektorda sen falon 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 tajribangni butun hamma o'rgansin, ja qoyillatib so'kasan-da deb qo'ysa, unda butun dunyo ko'radi-da, butun dunyo e deb qolar keyin.
Demak, Jahongir aka, siz suhbatimizni boshida aytdingiz, demak Shavkat Mirziyoyev ham endi diktatorga aylanib ulgurdimi? Aylanmoqdami?
Va menimcha o'zini e'lon qildi, mana shu so'zi bilan men diktator deb e'lon qildi, chunki diktat degani aslida bilasizku, o'sha lotinchadan kelib chiqqan. Boyagi bizda eng yaxshi nimasi maktablarda diktant olardik-ku, bitta o'qituvchi aytib turadi, hamma yozib turadi, haligi shu diktant deyilardi. Xuddi ana shu asl ma'nosi o'sha. O'zbekistonda ham shu asl ma'nosiga kelib qolgan, bitta odam aytadi, qolganlar hammasi yozib turadi. Demakki, O'zbekistonda hozir mendan boshqa baho beradigan odam yo'q deyildimi? Bu diktatura degani. Mirziyoyev yo bilib yo bilmasdan e'lon qildi. Menimcha bilib e'lon qildi, bo'ldi. Mana shu bugungacha islohotlar edi, ana endi bu yog'i diktatura ketadi deb, menimcha O'zbekistonda Mirziyoyev diktaturani e'lon qildi deb ayta olishimiz mumkin bugun.
Tamom. Suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad edi. Rahmat Jahongir aka.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.